ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติเราจะมาร่วมเปิดรายการให้กับท่านผู้ฟังฟังนะคะว่า3ช่วงรายการของเราดีๆนั้นมีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่3ช่วงดีๆเนี่ยนะคะเราก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์ที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมใช้บริการของมจท.หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยใช่ไหมคะน้องซัน
ค่ะใช่
ค่ะข่าวนี้เป็นข่าวดีสำหรับทุกท่านนะคะที่ได้ฟังใครที่อยู่ในระแวกของมหาวิทยาลัยของเรานะคะแล้วก็อยู่ในโซนของฝั่งธนบุรีใช่ไหมน้องซัน
ใช่ค่ะ
ค่ะเราก็มีข่าวดีก็คือเรื่องของการโดยสารรถของมจท.ซึ่งเป็นเที่ยวรถที่บริการพิเศษในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะช่วงเวลาคือตั้งแต่ช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่19มิถุนายนใช่ไหมคะน้องสัน
ใช
่ค่ะนั่นคือบริการอะไรคะน้องสัน
เป็นบริการรถโดยสารสาธารณะนะคะแต่ว่าเป็นรถโดยสารที่พิเศษค่ะเนื่องจากว่า
เชื้อเพลิงไม่เหมือนทั่วไป
ใช่ค่ะ
นะคะเชื้อเพลิงที่เรารู้จักคุ้นเคยก็เป็นแก๊สโซฮอล์9195หรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเชื้อเพลิงที่เรียกว่าเอทานอลนะคะเอทานอลเนี่ยก็คือสิ่งที่มหาลัยเรากำลัง
น่าจะทำวิจัยเกี่ยวข้องกับการ
มีการวิจัยแล้วมีการส่งเสริมให้เกิดขึ้นนะคะเท่าที่พี่พอทราบเรานะคิดว่าจำไม่ผิดเนี่ยก็คือการสกัดจากพืชธรรมชาตินะคะอย่างพืชที่เคยได้ยินก็คือมันสำปะหลังเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงเอทานอลได้แล้วก็ได้ยินมาว่าทางภาคอีสานเนี่ยบางที่ที่เขามีที่เยอะๆนี่เขาก็เริ่มปรับเปลี่ยนแล้วนะคะที่จะทำเป็นมันสำปะหลังขึ้นมาเป็นไร่มันสำปะหลังซึ่งสมัยก่อนมันสำปะหลังก็เอามาเป็นอาหารสัตว์หรือว่าคนก็เอามารับประทานก็อร่อยนะคะแต่ว่านี่เขาเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงเอทานอลต้องใช้ปริมาณมากมหาศาลใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมาในรูปของเชื้อเพลิงแล้วก็รถเนี่ยท่านผู้ฟังที่สนใจนี่จะสังเกตได้ไงคะน้องสันว่านี่คือรถของมหาวิทยาลัยของเราที่จะวิ่งรับส่งฟรีนะคะหน้าตาเป็นยังไงคะ
ก็เป็นรถปรับอากาศนะคะขนาดเท่ารถปรับอากาศสาย75221นะคะคล้ายกัน
ขนาดนั้นเลย
สีเขียวนะคะเป็นลายภาพวาดเหมือนต้นไม้สีชมพูเขียว
ก็แสดงว่าเป็น Green Energy นะคะ
ก็มีข้อความ ED95 เห็นชัดเจนค่ะ
จำภาพของรถสีเขียวสีเขียวนี่มีหลายคันนะอย่างรถขยะก็สีเขียวรถเก็บขยะกทม.อย่าขึ้นผิดนะคะท่านผู้ฟังเราเล่นนะ
คะ
จริงๆแล้วของเราเป็นรถบัสปรับอากาศนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยนะคะใครที่อยู่บนถนนเริ่มแต่ประชาธิปไตยเลยน
ะ
แล้วก็เลี้ยวออกบนถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็จะมุ่งหน้าตรงไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ทันถึงวงเวียนใหญ่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะผ่านสำเล
ผ่านสำเลแล้วก็
รถก็จะเลี้ยวขวาไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟฟ้าก รุงธนบุรี
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีกรุงธนบุรีเนี่ยสามารถจับรถของเราฟรีนะคะโบกเรียกได้เลยนะคะตามป้ายรถเมล์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
รถคันนี้ก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ข้างหน้าของรถจะเป็นรูปต้นไม้นะคะเป็นรถบัสแล้วก็เขียนว่า ED95 นะคะน
ั่
นนะคะคือสิ่งที
่
เป็นของขวัญให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้รู้จักกับรถเชื้อเพลิงเอทานอลนะ
คะ
ก็เป็นสิ่งที่ฝากนำเรียนท่านผู้ฟังนะคะให้ติดตามได้เลยค่ะถ้าเห็นนะคะ
ค่ะอ๋อพี่จีค่ะเขาวิ่งอยู่3รอบนะคะ
อ๋อค่ะ
ค่ะถ้าเกิดว่าช่วงเช้านี่ทำงานถ้าออกมาทันก็คือรอบ 6:30 นะคะตอนเช้ามีประโยชน์มาก
ค่ะแล้วก็จะเป็นรอบ10:00 แล้วก็17:00 นะคะก็รอที่จะขึ้นรถคันนี้นะคะ ED95 เข้ามาสู่รายการของเรานะคะช่วงแรกของเราก็คือเรื่องของ
เรา90
ใช่วันนี้ดร.เฟิร์สหรือว่าอาจารย์พลังโชคนะฮะจะมาคุยกับท่านฟังในเรื่องของการประหยัดค่ะการประหยัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะ
คะ
บางอย่างถ้าเราไม่จำเป็นเนี่ยเราจะมีคำพูดสมัยก่อนเนี่ยอะไรนะ สิ่งของคนอะไรนะที่มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอ่ะอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
มีสลึงพึงบรรจงให้ครบบาทค
่
ะอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค
์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
อ
ันนี้เป็นคำขวัญหรือว่าเป็นสิ่งสอนใจพวกเราดีนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้ารู้จักประหยัดมันเก็บหอมรอมริบอ่ะมันก็จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นรู้จักใช้สอยกลับบ้านคุณแม่ยังสอนเลยนะขนาดพี่โตขนาดนี้คุณแม่ก็บอกว่าอะไรไม่จำเป็นก็ให้ประหยัดอะไรเงี้ยคือผู้ใหญ่ก็จะห่วงลูกหลานนะ
ใช่ใช่ค่ะ
นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของความประหยัดทำให้เราเมียนาคตที่ดีในวันข้างหน้าอาจารย์เฟิร์สจะคุยในมุมมองของชาวตะวันตกนะคะว่าฝรั่งเขาก็มีวิธีประหยัดหลายรูปแบบรอฟังนะคะในข้างในว่าอาจารย์จะมานำเสนออะไรบ้างที่เป็นเรื่องของความการประหยัดนะคะ
ค่ะใช่ค่ะช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้เป็นช่วงของรักภาษาไทยค่ะพี่
ค่ะอาจารย์น้องแจนกับอาจารย์น้องโอ๊ตจะมาคุยท่านฟังในเรื่องของที่มาของคำว่าฝรั่งนะคะ
ฝรั่งหรือว่า
ใช่ก็คงจะหมายถึงเราเรียกชาวต่างชาติว่าฝรั่งนั่นแหละนะคะมันมาได้ไงคำว่าฝรั่งนะคะมันคนละฝรั่งกับที่เราเรียกกันหรือเปล่าหรือว่ามันมีความพ้องอย่างไรนะคะ
ที่มายังไง
รอติดตามนะคะช่วงที่สองของเรานะ
คะ
มาช่วงสุดท้ายวันนี้พี่ก็จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะดิฉันคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของวิธีคลายร้อนจริงๆความร้อนมันก็ค่อยๆ คลี่คลายลงไปโดยลำดับนะคะก็เพราะว่าพายุโซนร้อนเข้าบ้างแล้วก็มีฝนตกประปรายนะ
คะ
แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็อาจจะยังใช้ได้ผลอยู่นะคะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นถ้าเราร้อนเราจะรู้สึกหงุดหงิดบ้างนะคะแล้วก็อาจจะทำงานนอนก็ไม่ค่อยหลับทานก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
ก็ต้องมีวิธีคลายร้อน
ฟังพี่จี๊ด
นะคะรอฟัง3ช่วงดีๆของเรานะคะวันนี้เวลาของเราก็ฝากท่านฟังติดตามต่อไปได้เลยนะคะสว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรนะครับผมมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ผมยินดีที่จะได้มาพบท่านผู้ฟังเพื่อที่จะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกันนะครับวันนี้หัวข้อคือการจับจ่ายการใช้เงินของคนอเมริกันฟังดูแล้วเหมือนไม่น่าสนใจเท่าไหร่ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปรู้ว่าคนอื่นจ่ายเงินอย่างไรนะครับเราเคยรู้มาว่า1ดอลลาร์ของอเมริกาเท่ากับ30ถึง32บาทบ้านเราเพราะฉะนั้นเราอาจจะทำให้เราคิดว่าคนที่นู่นได้เงินเดือนมากกว่าเราแล้วก็มีการใช้จ่ายที่สูงกว่าเราแล้วก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายกว่าเราไม่ใช่ครับคนที่นู่นถึงแม้ว่าเราจะดูว่าเวลาเข้ามาบ้านเราเขากินอาหารดีๆพักโรงแรมแพงๆเนี่ยที่จริงแล้วเขาเป็นคนประหยัดนะครับถ้าเขากลับประเทศเขาถ้าเขากลับประเทศเขาผมก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อตอนที่ผมย้ายไปอยู่ใหม่ๆแล้วเห็นทุกอย่างเนี่ยคนอเมริกันเป็นคนที่ประหยัดมากนะประหยัดมากแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรเองเกือบทุกอย่างภายในบ้านนะครับเราเคยจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดบ้านเราหรือเปล่าท่านผู้ฟังบางคนอาจจะเคยเราเคยจ้างคนซักรีดหรือเปล่าเราอาจจะเคยแต่ที่นู่นคนจะทำเองหมดเลยนะครับเราซื้ออาหารเองบ่อยไหมทานข้าวนอกบ้านบ่อยไหมหรือว่าซื้ออาหารสำเร็จกลับมาทานบ่อยไหมนะครับแต่คนที่นู่นส่วนใหญ่แล้วจะทำเองเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดว่าทำอะไรบ้างเพื่อตัวเองในแต่ละวันแล้วก็เขาทำอะไรบ้างเพื่อตัวเองในระยะยาวซึ่งทำให้เขาใช้เงินประหยัดการใช้เงินนะครับอันแรกเรื่องการทานอาหารท่านผู้ฟังอาจจะทานอาหารบ่อยนอกบ้าน1มื้อ2มื้อต่อวัน10มื้อต่ออาทิตย์แต่ถ้าคนอเมริกันถ้าในระบบทั่วไปเนี่ยเขาจะทานนอกบ้านน้อยนะครับเพราะว่าการทานนอกบ้านเนี่ยเป็นการที่เราเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติถ้าเราทำเองเกือบ2เท่านะครับ2เท่าอาหาร1มื้อร้านอาหารระดับปานกลางนี่ก็ประมาณ20ดอลลาร์ก็คือคูณ30ก็จะประมาณ600บาทต่อ1มื้อนะครับต่อ1มื้อเพราะฉะนั้นเราก็จะทานนอกบ้านได้ไม่บ่อยที่นู้นนอกจากวันเสาร์อาทิตย์หรือว่านัดเจอกับเพื่อนตอนเย็นหรือว่าเสาร์อาทิตย์เช้านะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการกินเพื่อสังคมมากกว่าไม่ใช่กินเพื่ออิ่มนะครับ อาหารที่นู่นถ้าซื้อเป็นวัตถุดิบมาเป็นผักสดเป็นเนื้อสัตว์มาแล้วเราทำเองที่บ้านทำเองจะถูกมากนะครับผมนี่วันอาทิตย์เป็นวันแห่งการไปซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารมาเพื่อที่ว่าวันอาทิตย์ผมจะทำ3อย่างนะครับ3อย่างมีต้มจืดมีแกงเขียวหวานแล้วก็มีผัดผักทำเยอะๆแล้วก็พอเวลาผมไปเรียนหรือไปสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยมื้อกลางวันผมจะใส่กล่องกับใส่ข้าวไปเพราะว่าที่ทำงานจะมีไมโครเวฟให้นะครับพอตอนเย็นก็กลับมากินกับข้าวที่ไม่ได้ถือไปที่ทำงานนะครับผมจะทำอย่างนี้อยู่บ่อยมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าบ่อยแต่ผมคิดว่าผมทำอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์เป็นการประหยัดในตัวนะครับเป็นการประหยัดในตัวคนบริการเนี่ยบางคนเนี่ยจะซื้ออุปกรณ์การทำแซนด์วิชมาเลยตั้งแต่เนื้อไก่งวงผักสดขนมปังแล้วก็เนยนะครับเขาก่อนไปทำงานเขาก็จะตัดง่ายๆนะครับพับขนมปังเนื้อไก่งวงเนยมะเขือเทศแล้วก็เขาก็จะใส่ถุงพลาสติกถือไปทำงานเป็นมื้อเช้าบางคนก็คือมื้อกลางวันนะครับมื้อกลางวันประหยัดมากถ้าเราซื้อมาทำเองเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิน3ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเราไปซื้อข้างนอกเนี่ยก็คือประมาณเท่าตัว 7-8 ดอลลาร์ต่อแซนด์วิช1ชิ้นนะครับอาจจะถึงเกือบ10ดอลลาร์ถ้าเราซื้อน้ำบัตรลมด้วยนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยมีบ่อยครั้งไหมครับที่บ้านเราที่เจ้าของบ้านทาสีบ้านเองไม่บ่อยเนาะเราคงจะจ้างเขามาทาสีฝาหรือว่าเพดานบ้านที่นู่นผู้หญิงผู้ชายอายุไม่จำกัดนะครับจะไปซื้อสีมาทาบ้านเองเขาจะทำเองตั้งแต่หาแปรงใช้พลาสติกคุมเฟอร์นิเจอร์เพื่อสีจะได้ไม่กระเด็นใส่นะครับเขาจะทำเองทุกอย่างเพื่อที่จะได้สีที่ตัวเองชอบและประหยัดเงินนะครับที่นู่นคนที่นู่นเนี่ยจะทาสีบ้านตัวเองบ่อยเพราะว่าคนอเมริกันเป็นคนเบื่อเฟอร์นิเจอร์ง่ายมากนะครับทาสีบ้านตกแต่งอะไรเองทุกอย่างหมดเลยนะครับที่นู่นพอเวลาเราไปซื้อของอุปกรณ์ตกแต่งบ้านซ่อมแซมบ้านเนี่ยเขาจะมีมุมซึ่งเขาเรียกว่ามุมทำได้ด้วยตนเองจะมีคู่มือการสอนนะครับคู่มือการทำประกอบโต๊ะประกอบกล่องอะไรทุกอย่างเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นผู้หญิงอายุ50ไปเดินซื้ออะไรอุปกรณ์ซ่อมแซมของในห้างด้วยตัวคนเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะที่นู่นวัฒนธรรมเขาจะสอนให้ทุกคนทำอะไรได้ด้วยตนเองก่อนที่จะจ้างคนอื่นก่อนที่จะให้คนอื่นช่วยถึงแม้ว่ามันจะออกมาอาจจะไม่สวยนักแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจเพราะว่าเขาทำเองนะครับวัฒนธรรมการทำเองหรือว่าการภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยพอเราเห็นลูกระบายสีเขียนถูกหรือว่าวาดภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพ่อแม่จะไม่ทิ้งนะครับจะไม่ทิ้งจะเก็บใส่กล่องไว้อย่างดีเลยวันดีคืนดีก็จะมาติดไว้หน้าตู้เย็นพอแขกไปแขกมาก็จะให้ชี้ดูว่าเนี่ยลูกสาวตอนอายุ7ขวบทำนะภาพนี้นะครับเด็กก็จะเกิดความภูมิใจว่าเออเราทำเองได้มีคนชื่นชมนะครับมีคนเห็นนะครับการทาสีบ้านก็เหมือนกันครับเขาจะบอกว่าเนี่ยเขาเลือกสีเองทาเองนะครับใช้เวลาในการทำเท่านี้เท่านั้นนะครับนอกจากการทำสีบ้านแล้วเนี่ยนะครับการจับจ่ายซื้อของที่นู่นเขาจะใช้คูปองในการซื้อเพราะว่าหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์นะครับจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่หนากว่าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นเพราะมันมาพร้อมกับคูปองเป็นร้อยคูปองเลยครับจากหลายร้านค้าเราก็จะไปตัดแล้วก็แยกว่าคูปองเกี่ยวกับร้านอาหารนะคูปองเกี่ยวกับร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคูปองเกี่ยวกับร้านซักแห้งนะคูปองเกี่ยวกับร้านเฟอร์นิเจอร์เราก็แยกใส่ซองแล้วก็จดไปเลยว่าคูปองไหนหมดที่เท่าไหร่พอเราไปซื้อเนี่ยเราค่อยไปเอาคูปองไปนะครับแต่ละอันลดไม่เยอะครับไม่ถึง 10% แต่ถ้ารวมมันหลายอย่างเข้ามันก็เยอะคนอเมริกันจะเก็บคูปองไว้เยอะครับแล้วไปใช้แล้วก็เวลาการซื้อของจะซื้อในสิ่งที่ลดราคาแล้วมาเก็บไว้คือเขาจะไม่รอเหมือนบ้านเราตัวเองที่ว่ายาสระผมหมดวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่อยไปซื้อเพราะนั้นถ้าเราหมดแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ราคาแพงเท่าไหร่เราก็ต้องซื้อเพราะว่าของเราหมดแต่ที่นู่นจะซื้อล่วงหน้ามาก่อนครับซื้อมาหลายกินหลายยี่ห้อขอให้ราคาลดซื้อมาสต็อกไว้ก่อนที่บ้านคนอเมริกันเนี่ยเขาถึงมี มีสต็อกที่เก็บอุปกรณ์หรือว่าของใช้อาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เราซื้อมาแต่ยังไม่ใช้เราซื้อมาเพราะว่าราคามันถูกอย่างสบู่เนี่ยโลชั่นเนี่ยผมจะซื้อมาเยอะมากเลยซื้อข้ามปีเลยเพราะว่าราคามันถูกนะซื้อมาเราอาจจะไม่ใช้ตอนนั้นเลยแต่ก็ซื้อมาเพราะว่าที่บ้านเราเหลือเยอะเราก็จะมาเก็บไว้พอถึงเวลาเราก็หยิบมาใช้นะครับแต่ถ้าเราไม่ซื้อมันหมดคราวนี้เราไปซื้อถึงแม้ว่ามันจะไม่ลดราคาเราก็ต้องซื้อเพราะเราจำเป็นต้องใช้นะครับนี่คือการประหยัดของคนที่นู่นแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยเราประหยัดของที่ผมอยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังรู้ก็คือiPhone นะครับมันจะมีแอปอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเด็กหรือว่าคนที่นู่นเนี่ยจะดาวน์โหลดไว้พอเวลาผมไปซื้ออย่างสมมตินะผมจะไปซื้อโลชั่นหน้าหนาวเนี่ยผมก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ข้างหลังขวดข้างหลังโลชั่นเขาก็ระบบมันจะบอกว่าโลชั่นไซส์เนี้ยสีนี้ถ้าเดินไปอีก300เมตรเนี่ยร้านนั้นน่ะจะขายราคาเท่าไหร่ถ้าไปอีก400เมตรทางขวามือเนี่ยจะขายมันจะเปรียบเทียบราคาของทุกร้านในบริเวณนั้นให้เราดูในราคาปัจจุบันนะครับเราก็จะทำให้เรารู้ว่าเราไปร้านไหนเราจะได้โลชั่นขวดอันถูกกว่าเดิมนะครับทำให้เราประหยัดการใช้จ่ายนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องการประหยัดเงินก็คือผมก็จะย้อนกลับไปเรื่องร้านอาหารเหมือนเดิมนะครับบ้านเราสั่งอาหารคือกินหมดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรากินไม่หมดทำไงกับสิ่งที่เหลือครับบางคนก็จะทิ้งไว้ที่นั่นบางคนก็จะพยายามจนในที่สุดกินจนหมดนะครับแต่ที่นู่นจะเหลือขนาดไหนก็แล้วแต่ต้องเอากลับบ้านเพราะมันแพงครับมันแพงผมเคยไปทานร้านอาหารต้มยำแล้วก็ซื้อต้มยำกุ้งผมก็ต้องนั่งมองว่าเราจะวันนี้เราจะกินกุ้งกี่ตัวแล้วเราจะเหลืออะไรกลับไปบ้านบ้างเดี๋ยวทานหมดทุกอย่างมือเดียวทั้งที่มันอาจจะทำให้เราไม่อิ่มก็แล้วแต่นะครับเราจะถือกลับไปบ้านบางทีสั่งต้มยำนะครับทุกอย่างกินหมดแล้วเหลือแต่น้ำซุปเราก็จะเอากลับไปบ้านนะครับเพื่อที่ว่าเราจะใส่ผักเพิ่มนะครับใส่เนื้อเพิ่มเพื่อที่จะเป็นมื้อถัดไปนะครับที่นู่นจะมีร้านอาหารจะเป็นสิ่งปกติครับถ้าเราจะให้เขาห่อสิ่งที่เหลือออกกลับบ้านจะมีการมองหน้าว่าเอ๊ะทำไมเหลือแค่2ชิ้นจะนอกกลับอีกหรอเหลือแค่ผักนอกกลับอีกหรอที่นู่นแพงนะครับเอากลับไปบ้านเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเห็นคนถือของกลับบ้านเนี่ยจากร้านอาหารเนี่ยถือเป็นภาพปกติเป็นการประหยัดแบบนึงนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยอาหารที่นู่นจะเสิร์ฟเยอะมากแล้วก็กระเพาะคนไทยแบบเราเนี่ยเรากินได้2มื้อสบายมากนับ2มื้อสบายมากเพราะฉะนั้นก่อนทานอาหารทุกครั้งที่นู่นก็ถามตัวเองหน่อยว่าหมดไหมถ้าไม่หมดก็กินสักครึ่งนึงที่เหลือครึ่งนึงค่อยกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราประหยัดเรื่องทุกอย่างที่ผมบอกมาเนี่ยจะทำให้การบริหารเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับขอบคุณมากครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการรักภาษาไทยในช่วงสนทนาหน้าไมค์สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
สวัสดีค่ะอาจารย์แจน
ค่ะก็ช่วงนี้นะคะประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ใช่ค่ะ
แล้วก็เราก็จะเห็นคนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยมากหน้าหลายตาเลยทีเดียว
ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนต่างประเทศเนี่ยก็เข้ามานานแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แจน
ใช่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาเนาะตามที่ปรากฏที่เข้ามาเยอะๆนะคะในปัจจุบันเนี่ยที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนในเอเชียเนี่ยก็อาจจะหน้าตาก็ไม่แปลก
ใช่เหมือนหน้าเหมือนพวกเรานี่แหละค่ะ
เหมือนกันหมดเลยนะคะมองไปเหมือนกันหมดเลยวันนี้เนี่ยเราจึงอยากจะมาพูดถึงเรื่องของคำว่าฝรั่งค่ะอาจารย์โอ๊ต
ฝรั่งหรือฝรั่ง
ฝรั่งหรือฝรั่งนี่แหละค่ะคือเราถือว่าเป็นคนต่างประเทศ ที่เข้ามาในประเทศไทยพอพูดว่าฝรั่งคนไทยก็จะเข้าใจและมองภาพไปในภาพเดียวกัน
ใช่เหมือนแบบคนที่ผิวขาวผมทองตาฟ้าประมาณอย่างนั้นนะคะ
ใช่คือต้องแตกต่าง
ใช่
ต้องแตกต่างจากคนไทยนะคะก็ถือว่าวันนี้เรามาเล่าเรื่องนะคะเป็นเกร็ดความรู้ในภาษาไทยแล้วกันนะคะว่าคนไทยเนี่ยเริ่มเรียกชาวยุโรปว่าฝรั่งหรือว่าฝรั่งเนี่ยในสมัยอยุธยาเนี่ยทำไมเราถึงเรียกอย่างนี้
มันมีที่มาที่ไปใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะ
นั่นมันน่าจะสงสัยกันบ้างเนาะว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกฝรั่งนะแล้วไม่เกี่ยวด้วยนะว่าชาติไหน
ใช
่ขอแค่มีผิวขาว
ใช่แล้วฝรั่งก็ไม่ใช่หมายถึงฝรั่งที่เป็นผลไม้นะ
ไม่ใช่
คนละคำกันนะคะเรามาดูที่มากัน
แล้วเรามาดูที่มาแต่ที่มาเนี่ยก็ไม่ได้ฟันธงลงไปชัดเจนนะคะมีข้อสันนิษฐานต่างๆมากมายอย่างแรกค่ะเชื่อกันว่าฝรั่งเนี่ยมาจากฝรั่งเศสค่ะ
ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
อ่ะค่ะ
ค่ะคือถ้าจะว่าไปเนี่ยในตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะถ้าเราไปเปิดดูเนี่ยของพุทธศักราช2542จะให้คำจำกัดความคำว่าฝรั่งเนี่ยเอาไว้หลายอย่างด้วยกันนะคะเป็นที่รู้กันว่าเช่นเป็นชื่อต้นไม้ขนาดเล็กนะคะหรือขนาดกลางนะคะผลกินได้นี้เรารู้กันอยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
แล้วก็อีกอย่างนึงค่ะก็คือฝรั่งเนี่ยเป็นคำที่พูดถึงคนชนชาติผิวขาว
ค่ะ
นะคะอาจจะใช้ประกอบชื่อสิ่งของบางอย่างที่มาจากต่างประเทศค่ะ
ค่ะ
เช่นขนมฝรั่งละมุดฝรั่งมันฝรั่ง
ค่ะ
นะคะนอกจากนั้นค่ะในเว็บไซต์สารานุกรมนะคะชื่อดังยังได้กล่าวถึงคำว่าฝรั่งในภาษาไทยเอาไว้ว่า
ค่ะ
ฝรั่งค่ะเป็นคำไทยทั่วไปที่ใช้เรียกชาวต่างชาติผิวขาวและในบางครั้งเราจะเรียกชาวต่างชาติที่มีผิวดำเนี่ยว่าฝรั่งดำ
อ๋อมีแยกด้วยนะคะ
มีแยกด้วย
ค่ะ
และแม้ว่าฝรั่งเนี่ยจะมีความหมายเป็นกลางนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะใช้ในความหมายเชิงดูถูกได้ขึ้นอยู่กับบริบทนะคะบางทีเราจะเรียกฝรั่งว่าฝรั่งตาน้ำข้าวเนี่ย
ค่ะ
ส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเจอสำนวนนี้ก็เป็นลักษณะของคำดูถูกนะคะนอกจากนี้ค่ะเนื่องจากว่าฝรั่งเนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกผลไม้ด้วยนะคะดังนั้นเวลาชาวต่างชาติเนี่ยทานฝรั่งในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องตลกสำหรับคนไทยเพราะว่าเขาจะพูดว่าฝรั่งกินฝรั่ง
ก็คือเหมือนใช้คำจริงๆคนละคำหมายกันแต่มันออกเสียงเหมือนกันก็เลย
มันดูขำๆดี
เป็นคำตลกๆใช่ไหมคะ
ค่ะส่วนชาวต่างชาติที่มีท่าทางขี้งกค่ะหรือว่าไม่เรียบร้อยนะคะเขาก็จะเรียกว่าฝรั่งขี้นก
ค่ะ
ค่ะแต่ที่น่าสนใจ
ค่ะ
ในภาษาไทยเนี่ยภาคอีสานคำว่าฝรั่งคือคำว่าอะไรคะอาจารย์โอ๊ต
บักสีดาค่ะ
บักสีดาค่ะคือฝรั่งที่ไว้ทานใช่ไหมคะ
เป็นภาษาถิ่นทางภาคอีสาน
ค่ะซึ่งมันกลายเป็นว่ามีคนเรียกฝรั่งนี้ว่าบักสีดาด้วย
อ๋อคือเอาฝรั่งในความหมายที่เป็นผลไม้มาเรียกเป็นชื่อคนด้วย
ถ้าเกิดว่าเราฟังอาจจะเป็นคนทางภาคอีสานเนี่ยคุยกันแล้วก็บอกว่าบักสีดาเดินมาแล้ว
อ๋อก็คือหมายถึงฝรั่งผมทองเดินมานั่นเอง
บางคนเขาให้ความหมายในลักษณะนั้นด้วยนะคะก็สำหรับที่มาของการเรียกชาวต่างชาติว่าฝรั่งนะคะก็ยังคงไม่แน่ชัดนะคะก็มีผู้พยายามอธิบายที่มาไว้หลายประเด็นด้วยกันนะคะแล้วก็ที่มาที่สำคัญเลยเมื่อกี้ที่บอกว่ามาจากฝรั่งเศสนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยฝรั่งเศสเป็นชาติยุโรปชาติแรกๆค่ะที่เข้ามาสร้างสัมพันธไมตรีในประเทศไทยนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่17แล้วพอฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยค่ะก็เราเห็นบุคลิกอย่างนั้นหน้าผิวอย่างนั้น
เราไม่ได้แยกหรอกว่าประเทศอะไรเราก็เรียกไปหมดว่าฝรั่งใช่ไหมคะ
แต่อาจารย์โอ๊ตสังเกตไหมคะว่าฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่าอะไร
ฟรานซ์
สมมติว่าเราถามว่ามาจากไหนมาจากฟรานซ
์พอฟรานซ์
ไปเลยก็โอ้ฝรั่งเลย
อ๋อหูคนไทยแปลงเลย
ใช่ค่ะแปลงจาก
เรียก
ให
้
เป็นฝรั่ง
น
ั่นดี
เป็นไปได้นะคะ
เป็นที่มาแรกค่ะ
ค่ะสำหรับที่มาอย่างที่สองนะคะเนี่ยเขาสันนิษฐานว่ามาจากภาษาเปอร์เซีย
ค่ะ
ค่ะฝรั่งเนี่ยนะคะจริงๆไม่ได้หมายถึงแค่ชนชาติผิวขาวที่มาจากยุโรปเท่านั้นนะคะแต่จะหมายรวมถึงพวกที่มาจากทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้และออสเตรเลียด้วยนะคะซึ่งคนอินเดียเนี่ยค่ะจะเรียกคนยุโรปไม่ว่าชาติใดๆก็ตามว่าฝรั่งคีสสันนิษฐานว่าเอามาจากคนไทยในสยามนี่แหละพูดกัน
ฝรั่งคีส
นะคะคนไทยในสยามเนี่ยค่ะอาจจะเรียกคนยุโรปตามอินเดีย
อันนี้ก็สันนิษฐาน
ใช่ค่ะสันนิษฐานว่าคนไทยเนี่ยในสยามเนี่ยค่ะเรียกชาวยุโรปตามคนอินเดียนะคะ
ว่าฝรั่งคิสเราก็ย่อสั้นๆเหลือแค่ฝรั่งนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคำว่าฝรั่งเนี่ยค่ะมีรากศัพท์มาจากภาษาอาหรับว่าฝรั่งจีเมื่ออาหรับไปปกครองพวกเปอร์เซียหรืออิหร่านในปัจจุบันเนี่ยของตัวเองว่าก็จะเรียกว่าฟิลิงกีนะคะคือคำศัพท์เหล่านี้ค่ะมันจะเป็นคำศัพท์ที่ออกเสียงคล้ายๆกันบางทีเรายืมเขามาหรือฟังเขามาค่ะแล้วเอามาปรับให้เข้ากับดินคนไทยปุ๊บเนี่ยคำมันก็จะเปลี่ยนไป
แต่มันมีตัวเปิดเลอร์อย่างเงี้ยเนาะคนไทยก็ฝรั่งไว้แล้วกัน
ใช่ค่ะต่อมาค่ะข้อสันนิษฐานต่อมานะคะคำว่าฝรั่งเนี่ยกล่าวกันว่าแขกอาหรับเป็นผู้เรียกขึ้นก่อนค่ะเพราะว่าได้รู้จักติดต่อกับคนไทยเนี่ยรู้จักติดต่อกับแขกอาหรับก็มานานแล้วนะคะซึ่งแขกอาหรับเนี่ยเขาเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าแฟรงค์นะคะซึ่งเป็นชาวยุโรปโบราณที่มีชื่อเสียงนะขณะนั้น
ก็คือ Frank, เป็นชื่อคนคนนึง
เป็นชื่อคนคนนึง
ที่มีชื่อเสียงก็เลย
ใช่
เรียกแทน
ไม่ว่าใครที่เป็นแบบนี้เรียกแฟรงค์หมดเลยนะคะอันนี้เป็นอีกข้อสันนิษฐานนึงคนไทยในอยุธยานะคะได้คำว่าฝรั่งหรือว่าฝรั่งเนี่ยต่อมาจากแขกเปอร์เซียนะคะ
ที่บอกไปเมื่อกี้
ใช่ใช่ที่ชาวกรีกเรียกว่าฝรั่งเมื่อกี้อาจารย์โอ๊ตออกเสียงว่ายังไงนะฝรั่งจีใช่ไหม
ฝรั่งจี
บางทีก็ฝรั่งดีอะไรอย่างเงี้ย
ฝรั่งดี
ใช่
คือจริงๆเรามันก็จะออกเสียงประมาณนี้แล้วแต่ว่าใครจะได้ยินยังไง
ใช่
แล้วก็จะเรียกเพี้ยนกันไปตามนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เรียกชาวต่างชาติชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยว่าฝรั่งนั่นเอง
ก็โดยทั่วไปสันนิษฐานว่าที่มาก็มาจาก2ที่คือฝรั่งเศสหรือไม่ก็จากทางแคร์ค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้อาจารย์แจนทราบไหมคะว่าคำว่าฝรั่งเนี่ยค่ะยังคนไทยเรายังเอามาใช้เป็นสำนวนไทยอีกนะคะ
โอ้ตอนนี้นึกไม่ออกเลยค่ะอาจารย์โอ๊ตแต่ว่าคนไทยเนี่ยมักจะเอาสิ่งของที่อยู่รอบตัวนะ
ใช
่สร้างเป็นสำนวนเสมอนะคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์โอ๊ตพอจะมีสำนวนอะไรน่าสนใจไหมคะเกี่ยวกับฝรั่ง
หลายสำนวนนะคะที่อยู่ในภาษาไทยเนี่ยที่มีคำว่าฝรั่งนะคะเช่นคำว่าฝรั่งกังใสเคยได้ยินไหมคะ
ไม่ค่อยคุ้น
ไม่ค่อยคุ้นเนาะฝรั่งเนี่ยหมายถึงชาวต่างชาติเนี่ยค่ะกังใสเนี่ยก็คือเครื่องรายคามของจีนประเภทหนึ่งนะคะสำนวนที่บอกว่าฝรั่งกังใสเนี่ยมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะปีพ.ศ.2542ว่าเครื่องลายครามซึ่งมีลายที่ฝรั่งทำเอาแบบอย่างจากจีน
คือเหมือนกับฝรั่งเนี่ยเรียนแบบจีนเนาะงั้น
ใช่ก็คือโดยปริยายเนี่ยจะหมายถึงคนที่ชอบวางท่าเป็นฝรั่ง
ค่ะ
นะคะนอกจากนี้นะคะฝรั่งกังใสเนี่ยอาจจะหมายถึงในหนังสือสำนวนไทยนะคะดังนั้นอธิบายไว้ว่าเป็นสำนวนที่ได้มาจากการที่ฝรั่งเนี่ยทำเครื่องลายคามเรียนแบบเครื่องกังใสของจีนหมายถึงคนจีนที่นิยมฝรั่งแต่งตัวหรือทำเป็นฝรั่ง
ค่ะ
ก็คือให้ความหมายโดยในว่าแม้จะทำตัวเป็นฝรั่งแต่แท้ที่จริงเป็นคนจีนกังใสเนี่ยค่ะเป็นชื่อมณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
ค่ะ
นะคะซึ่งมณฑลเนี้ย
ก็คือ
เซียงซีนะคะซึ่งมณฑลเนี้ยจะทำเครื่องถ้วยปั้นอย่างดีมีฝีมือมากก็คือเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งของความเป็นจีนสรุปแล้วเนี่ยคำว่าฝรั่งกังใสก็คือหมายความว่าคนที่ไม่ใช่ฝรั่ง
ค่ะ
แต่อยากจะทำตัวเป็นฝรั่งนั่นเองฝรั่งปลอมอ่ะ
ฝรั่งปลอมคือเนื่องจากว่าชาติตะวันตกเนี่ยเป็นชาติที่นำเอาความเจริญมาสู่ภูมิภาคนี้นะคะแล้วก็คนที่อยู่ในภูมิภาคก็เข้าใจไปว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยและพยายามเรียนแบบ
เรียนแบบ
พอเรียนแบบปุ๊บตัวเองเนี่ยหน้าจีนเลยนะ
ใช่หรือคนไทยคนจีน
คนไทยเลยแต่ว่าทำตัวแบบฝรั่งซึ่งมันอาหารฝรั่ง
ใช่ซึ่งมันก็จะดูแปลกๆไม่เป็นธรรมชาติเขาก็เลยเรียกคนเหล่านี้ว่าพวกฝรั่งกังใส
โอเคเข
้
าใจแล้วค่ะค่ะแล้วก็มีสำนวนอื่นอีกไหมคะ
ก็จะมีอีกนะคะเช่นฝรั่งขี้นก
เคยได้ยิน
เคยได้ยินใช่ไหมคะฝรั่งขี้นกเนี่ยเป็นคำเปรียบเทียบในทำนองเดียวกันเหมือนเปรียบเทียบกับพันธุ์ของฝรั่งนะคะ
คือเราฝรั่ง
ฝรั่งพันธุ์นี้มีอยู่แล้วฝรั่งขี้นกเนี่ยค่ะเป็นพันธุ์ฝรั่งพันธุ์หนึ่งนะคะที่มีผลเล็กในไส้เนี่ยจะเป็นสีแดงไส้สีแดงนะ
คะ
ปัจจุบันคำว่าฝรั่งขี้นกเนี่ยมีความหมายกว้างขึ้นนอกจากก็คือจะหมายถึงคนไทยที่ทำตัวเป็นฝรั่ง
ก็ได้
นะคะหมายถึงฝรั่งจริงๆทำตัวไม่ดีก็ได้ค่ะ
หรือบางทีเราเห็นฝรั่งบางคนที่อาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยมีกิริยามารยาทที่ไม่ดีใช่ไหมคะไม่สมกับที่เราอุตส่าห์ให้เขาเป็นชาติที
่ใช่คือเราจะมองฝรั่งเป็นผู้ที่เจริญแต่พอดีว่าเราไปเห็นคนจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่คนไม่ดีนะคะเหมือนเขาเป็นปกติเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคะ แต่เราตีความหมายไปว่าเขาดูไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ไปเรียกเขาว่าฝรั่งขี้นกนั่นเองนะคะหรือว่าสำนวนอีกสำนวนหนึ่งค่ะสำนวนสุดท้ายนะคะคือสำนวนที่บอกว่าฝรั่งมังค่า
อันนี้ได้ยินบ่อยมากค่ะ
พวกฝรั่งมังค่า
แต่ไม่ค่อยทราบความหมายที่ชัดเจน
ฝรั่งในที่นี้ค่ะมันมีนัยยะว่าเป็นคนที่ไม่ใช่พวกเราคือเรียกคนที่ไม่ใช่ชาติไทยอ่ะ
ค่ะ
นั่นเองนะคะมังค่าเนี่ยสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่าบังกลา
ค่ะ
หรือเบงกอล
ค่ะ
ซึ่งเป็นแคว้นใหญ่ในอินเดียตะวันออกในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะตอนต้นนะคะชาวอังกฤษมาปกครองอินเดียในแคว้นเบงกอล
ค่ะ
นะคะเนื่องจากอังกฤษเนี่ยเป็นฝรั่งที่อยู่ที่มังค่าหรือเบงกอลเนี่ยค่ะ
oh,
คนไทยจึงได้ชาวอังกฤษว่าฝรั่งมังค่าคือจริงๆคือฝรั่งเบงกอลค่ะ
เข้าใจแล
้วแคว้นของอินเดีย
ค่ะ
เข้าไหมคะแล้วเราก็เพี้ยนฟังมาเพี้ยนๆมาก็จะกลายเป็นฝรั่งมังค่า
ก็คราวนี้ไม่ต้องมาจากเบงกอลก็ได้นะคะมาจากที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเขาเป็นฝรั่งมังค่า
ไม่ได้เกี่ยวกับค่าเงินหรืออะไรเลยนะคะไม่ได้ว่ามั่งคั่งตอนแรกก็เข้าใจว่าฝรั่งมั่งค่าคือฝรั่งที่มีเงินมากใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
ฉันก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่ามันมาจากเบงกอลนะคะ
อันนี้ก็เป็นสำนวนที่เกี่ยวกับฝรั่งนะคะจากเกร็ดที่เกี่ยวกับที่มาของฝรั่งในวันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเห็นความน่าสนใจของภาษาไทยเนาะว่าเราใช้คำคำนี้มานานมากแล้วค่ะแต่เราไม่เคยตั้งข้อสังเกตหรือสงสัยเลยว่ามันมีที่มาจากที่ไหนนะคะก็ลองสังเกตคำที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเผื่อที่เราจะได้รู้ที่มาของคำแล้วก็เข้าใจความเป็นคนไทยมากขึ้นด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการรักภาษาไทยช่วงสนทนาหน้าไมค์ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะพบกันครั้งหน้านะคะเราจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นเกร็ดความรู้มาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันทุกสัปดาห์นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกับช่วงสุดท้ายของรายการมอเตอร์ทอวาไรตี้ค่ะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่มาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังยังสังเกตดูเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าสภาวะของดินฟ้าอากาศบ้านเราในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยหลายคนก็ถ้าเลือกได้ก็คงอยากจะบอกว่าให้ปฏิทินไม่มีเดือนเมษายนเลยนะคะเพราะว่าช่วงของอากาศในเดือนเมษาเนี่ยไม่เคยมีเลยว่าสักปีไหนที่จะไม่ร้อนนะคะจะมีร้อนก็คือร้อนมากร้อนน้อยนะคะแต่ปีนี้เท่าที่พวกเราสังเกตกันเนี่ยอุบัติการณ์ของความร้อนเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาแล้วนะคะเดือนมีนาคมเนี่ยอากาศก็เริ่มอบอ้าวแล้วนะคะจนเราลืมไปเลยนะคะในช่วงของฤดูหนาวก็หายไปอย่างรวดเร็วนะคะพอมาถึงย่างเข้าเดือนเมษานี่ก็รู้สึกว่าความร้อนก็ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าติดตามฟังข่าวเนี่ยก็จะพบว่าจะมีเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของผู้เสียชีวิตนะคะจากความร้อนเนี่ยหลายแห่งในจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยนะคะบางท่านนี่ทำงานกลางแดดเกิดเป็นลมแดดก็หมดสติไปแล้วก็คนกว่าจะรู้มาช่วยก็ไม่ทันแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะหรือว่าบางท่านนี่ก็อาจจะนั่งอยู่ในศาลาอะไรต่างๆเนี่ยภายในไม่กี่ชั่วโมงก็เสียชีวิตไปนะคะซึ่งเหล่านี้อาจจะมีเหตุมาจากการเป็นลมหมดสตินะคะที่เราเรียกกันว่าการเป็นลมจากสภาพอากาศที่ร้อนระอุเนี่ยก็คือลมแดดนั่นเองนะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บโรคประจำตัวซึ่งหากไม่ระมัดระวังเนี่ยก็จะส่งผลให้เลยทำให้ร่างกายทรุดอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็อาจจะหมดสติและถึงแก่ชีวิตได้วันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการรู้ทันในเรื่องของโรคลมแดดค่ะแล้วก็หลักในการป้องกันนะคะว่าเราจะป้องกันอย่างไรเราจะสังเกตอย่างไรกับอาการของโรคลมแดดในช่วงของฤดูอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงของเดือนเมษาแล้วก็ยังไม่พ้นฤดูร้อนของเรานี่เองนะคะพูดถึงอาการสำคัญเนี่ยเรามาดูก่อนว่าอาการสำคัญที่บ่งบอกนะคะว่าเรากำลังจะเป็นลมแดดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะลองสังเกตตนเองนะคะถ้าเกิดคนใกล้ตัวหรือว่าตัวเราเองเนี่ยฮะมีอาการที่ไม่ดีเนี่ยเราจะป้องกันอย่างไรนะคะ โรคลมแดดเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น heat stroke นะคะ heat stroke ก็คือลมแดดนั่นเองนะคะเหตุที่เป็นก็เนื่องมาจากอากาศที่ร้อนนะคะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถจะปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับที่ต้องการในสถานที่หรือว่าสภาพอากาศที่ร้อนได้นะคะมันอบอ้าวจนกระทั่งร่างกายรับไม่ได้นั่นเองนะคะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยเคยออกข้อสังเกตให้ประชาชนรู้เท่าทันนะคะว่าอาการของคนที่เป็นลมแดดก็คือจะไม่มีเหงื่อออกค่ะแต่จะรู้สึกกระหายน้ำมากและตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมทั้งวิงเวียนแล้วก็ปวดศีรษะแล้วคลื่นไส้อาเจียนมึนงงหายใจเร็วหอบนะคะจนกระทั่งทำให้หน้ามืดแล้วก็เป็นลมหมดสตินะคะท่านอย่าไปนึกว่าเป็นลมแดดเนี่ยเหงื่อจะออกไหลพลูพลูไม่ใช่มันระบายความร้อนออกไม่ได้นะคะเหงื่อไม่ออกแต่ร้อนข้างในนะคะและในที่สุดก็หน้ามืดเป็นลมหมดสตินะคะเขาบอกว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าอุณหภูมิร่างกายของเราเพิ่มสูงขึ้นบางทีอาจจะสูงขึ้นไปถึง40องศานะคะทีนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดส่วนปลายเนี่ยขยายแต่ว่าความดันโลหิตต่ำลงนะคะอันนั้นก็คือสภาพอาการของคนที่เป็น heat stroke นะคะปัจจุบันนี้เขาบอกว่าเรื่องของโรคลมแดดเนี่ยเป็นโรคที่น่าสนใจมากเลยทำไมล่ะก็เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคของโลกร้อนนะคะโลกเราร้อนมากขึ้นจากภาวะโรคร้อนเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นglobal thermal warning ก็คือสภาวะที่มันเตือนแล้วว่าอากาศมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วรวมทั้งแห้งแล้งด้วยก็จะมีผลมากนะคะทีนี้ถ้าดูตามหลักของการแพทย์เนี่ยนะคะการจัดกลุ่มโรคนะคะในเรื่องของภาวะ heat stroke เนี่ยแพทย์เขาก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่เกิด heat stroke เนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรใน3กลุ่มนี้นะคะกลุ่มแรกเลยเนี่ยจะเกิด heat stroke หรือว่าการเป็นลมแดดจากการออกกำลังกายหนักค่ะเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายหนักพวกนี้จะเกิดกับพวกที่มีร่างกายก็แข็งแรงนะคะแข็งแรงมาก่อนด้วยเช่นเด็กโตๆวัยรุ่นนักกีฬาทหารเกณฑ์ที่ฝึกหนักในอากาศร้อนจัดผู้ที่ไม่ฟิตแต่ออกกำลังกายหนักเกินตัวแล้วก็บางทีการเกิดก็อาศัยปัจจัยภายนอกด้วยเช่นไปอยู่ท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุอะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นได้นะคะกลุ่มที่สองเนี่ยก็เกิดจากการเกิดที่เป็น classical heat stroke นะคะพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ที่สูงอายุนะคะท่านฟังเป็นผู้ที่สูงอายุแล้วก็อาจจะมีอาการของอาการป่วยเรื้อรังนะคะเป็นอาการป่วยเรื้อรังที่ต้องกินยาประจำเช่นพวกที่เป็นเบาหวานพวกที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นโรคผิวหนังแล้วก็คนแก่อายุมากที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ป่วยที่มีโรคอ้วนไขมันที่มีมากจะเป็นฉนวนการระบายความร้อนก็คือทำให้ความร้อนระบายออกไม่ดีนะคะรวมไปถึงผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะคะผู้ป่วยเด็กเล็กที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็อาจจะมีผู้ป่วยที่ใช้สารประเภทยาเสพติดพวกโคเคนแอมเฟตามีนอะไรต่างๆนะคะพวกนี้ก็สามารถที่จะเกิดสภาวะของลมแดดได้นะคะนั่นก็คือ2กลุ่มที่ว่ามานี่นะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของวิธีการนะคะว่าเมื่อเราเห็นคนที่เป็นลมแดดนะคะลักษณะดังกล่าวที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะเราสังเกตดูว่ามีอาการคล้ายๆกับโรคลมแดดแล้วเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรนะคะก็คือต้องพาผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ประสบภาวะของโรคลมแดดนี่นะคะเข้าที่ร่มนะคะแล้วอากาศก็ต้องให้ถ่ายเทสะดวกขึ้นนะคะมาสู่ที่ร่มจากนั้นก็รีบระบายความร้อนเช่นปลดเสื้อผ้าชิ้นหนาๆออกก่อนนะคะคือให้คลายสิ่งที่คับแน่นออกไปเนี่ยนะคะแล้วก็เช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ำอุณหภูมิที่ปกตินี่เองนะคะรวมทั้งพัดใช้พัดให้ลมเย็นๆเข้ามาสู่ตัวผู้ป่วยเนี่ยทั่วๆไปนะคะหลังจากนั้นก็รีบพาส่งโรงพยาบาลนะคะเขาบอกว่ามันก็จริงๆแล้วมันมีวิธีนะคะที่เราจะป้องกันนะคะวิธีป้องกันนี้จะทำอย่างไรนะคะที่จะไม่ให้เราป่วยเป็นลมแดดนะคะก็มีหลักป้องกันอยู่เช่นมีคำแนะนำนะคะว่าเราควรจะดื่มน้ำบ่อยๆนะคะดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็จิบน้ำไปเรื่อยๆในตลอดวันนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยรับประทานหรือดื่มน้ำได้อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วเพราะเราอาจจะต้องสังเกตตัวเองในช่วงหน้าร้อนนี่นะคะว่าเราทานน้ำเพียงพอหรือเปล่านะคะและถ้าหากบางท่านในอาชีพบางท่านเนี่ยจะต้องไปทำงานเช่นไปเป็นวิศวกรคุมก่อสร้างหรือว่าไปเป็นคนงานที่ก่อสร้างในที่โล่งแจ้งต่างๆแล้วก็มีภาวะอากาศร้อนจัดอย่างเงี้ยนะคะหากต้องปฏิบัติภารกิจภายใต้อากาศที่ร้อนจัดคงต้องดื่มน้ำให้ได้ชั่วโมงละ1ลิตรค่ะท่านผู้ฟังนั่นหมายความว่าร่างกายก็เสียเหงื่อแล้วก็เสียน้ำระเหยออกมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะที่สำคัญคือถ้า ตอนนี้ถ้าใครสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหลายคนก็คงจะหลีกเลี่ยงที่จะออกไปสู่แดดที่แรงจัดนะคะอย่างเช่นอาจจะต้องหาร่มกันแดดหาหมวกกันแดดหรือว่าเลี่ยงที่จะไม่ออกไปเลยก็มีนะคะเช่นเก็บตัวอยู่ในตัวอาคารที่เย็นสบายกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหลีกเลี่ยงซะนั่นก็คือไม่จำเป็นก็อย่าไปเจอแดดที่แรงในช่วงนี้นะคะและเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องไปออกกลางแจ้งเนี่ยควรเลือกเสื้อผ้าชนิดที่ระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะก็จะทำให้ช่วยได้นะคะในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดลมแดดนั่นเป็นลมแดดนั่นเองนะคะทีนี้กรณีที่เกิดเป็นลมขึ้นมาล่ะสมมติว่าเราไปเจอคนที่ป่วยเป็นลมหน้ามืดนะคะตอนนั้นถ้าเกิดอาการขึ้นมาเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูแลเขาก็คือต้องสังเกตดูก่อนว่าผู้ที่เป็นลมนั้นเขามีสภาพของโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงหรือเปล่าบางคนอาจจะเป็นโรคสมองขาดเลือดโรคหัวใจขาดเลือดอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องสังเกตก่อนนะคะนั่นก็คือสิ่งที่อาจจะต้องดูด้วยว่าอาการของโรคประจำตัวของเขามีอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ถ้าคนไข้หมดสติไปชั่วขณะนะคะ 1-2 นาทีนะคะภายหลังจากที่หน้ามืดเป็นลมแล้วก็รู้สึกตัวดีขึ้นเมื่อได้รับการปฐมพยาบาลนะคะก็แสดงว่าคงไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรงนะคะพวกนั้นก็อาจจะเป็นลมเพราะว่าเสียเหงื่อมากเป็นลมแดดอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้หมดสตินานกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะมีอาการแทรกซ้อนซึ่งกรณีนี้เราก็คงจะต้องพาคนไข้ไปพบแพทย์ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะทีนี้ในส่วนของเรื่องของลมแดดก็คงจะมีคำแนะนำดังที่ว่าไปแล้วเนี่ยสำหรับทุกท่านนะคะแต่ก็อาจจะมีเสริมอีกนิดนึงก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะที่จะรับมือกับหน้าร้อนซึ่งโดยทั่วไปเราควรจะทำอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ท่านผู้ฟังหลายท่านจะต้องประสบในช่วงหน้าร้อนก็อาจจะมีเรื่องของการปวดศีรษะนะคะจากความร้อนนะคะปวดท้องท้องเสียอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรนะคะก็เลยนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังอย่างสั้นๆนะคะประการแรกเลยเนี่ยก็ไม่ควรจะดื่มน้ำแข็งหรือว่าน้ำที่เย็นจัดเกินไปนะคะฤดูร้อนอากาศร้อนต้องหาทางช่วยดับความร้อนนะคะป้องกันความร้อนกระทบร่างกายมากเกินไปแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณดื่มน้ำเย็นๆจัดเข้าไปมากๆนะคะนั่นก็คือไม่ควรทำนะคะแต่หลีกเลี่ยงความร้อนจะดีกว่านะคะประการที่2ก็คือให้ดื่มน้ำเยอะอุณหภูมิปกตินี่แหละค่ะก็คือดื่มน้ำให้เพียงพออย่างที่บอกแล้วว่าอย่างน้อย 6-8 แก้วที่เราเรียนให้ท่านทราบนะคะหรือบางทีเนี่ยบางทีอาจจะใช้น้ำสมุนไพรบางอย่างช่วยได้ก็ดีเช่นกันนะคะอย่างสังเกตเห็นว่าน้ำสมุนไพรบางตัวเนี่ยก็ช่วยให้อุณหภูมิลดลงได้เลยอย่างเช่นน้ำใบเตยน้ำใบบัวบกอันนี้อุณหภูมิลดเลยนะคะคือเป็นมีฤทธิ์เย็นนะคะน้ำใบบัวบกนะคะหรือว่าน้ำของสมุนไพรที่เป็นว่านหางจระเข้อันนี้ก็จะเป็นน้ำที่จะช่วยในการดับร้อนได้อย่างดีนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะน้ำจับเลี้ยงพวกนี้ก็จะช่วยได้นะคะเราไม่ควรนอนให้ลมหรือความเย็นโกรกนะคะในช่วงของหน้าร้อนเนี่ยนะคะคือเป่าพัดลมเป่ามากเนี่ยบางทีถึงขนาดป่วยไปได้เลยนะคะคือใช้พัดลมแรงมากแล้วเป่าทั้งวันนะคะจนกระทั่งว่าเขาเรียกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันลดต่ำลงอย่างรวดเร็วนะคะก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะคือเหงื่อมันไม่ระบายออกมาเลยตอนนี้ความร้อนมันก็เลยสะสมอยู่ในตัวนะคะคือเป่าจนแห้งเย็นแต่ว่าข้างในยังร้อนอยู่นะคะความร้อนสะสมก็อาจจะเกิดอาการเวียนศีรษะหนักหัวแล้วก็ไม่สดชื่นแจ่มใสรวมทั้งอาจป่วยเป็นไข้หวัดได้บางท่านอาจจะเคยนะคะเช่นว่านอนเนี่ยแล้วพัดลมมาตั้งตรงศีรษะอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะแล้วเป่าทั้งคืนเนี่ยถึงขนาดป่วยได้เลยนะคะอันนั้นก็คือสาเหตุของการเจ็บป่วยได้นะคะและการนอนพักผ่อนก็ควรนอนหลับให้พอแต่มันก็มีปัญหาต่อมานะคะว่าบางท่านเนี่ยสมมติว่าอยู่ในที่ที่ร้อนเนี่ยบางทีเกิดอาการนอนไม่หลับนะคะบางคนลุกมาอาบน้ำเวลาคืนนั้นอาจจะอาบสัก 2-3 หนบางคนก็มีนะคะที่เล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าหาวิธียังไงให้ตัวเองนอนหลับได้เพียงพอนะคะควรทานอาหารอ่อนๆตอนเช้าเช่นข้าวต้มหรืออะไรที่เบาๆหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันและอาหารแห้งๆนะคะทานที่เป็นน้ำซุปหรือว่าผักผลไม้ดีที่สุดนะคะตรวจสุขภาพของเด็กๆด้วยนะคะว่าเขาอยู่ดีกินดีหรือเปล่านะคะในช่วงสภาพอากาศร้อนนี่ก็ต้องดูบุตรหลานด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญ3บุคคล3ประเภทเลยนะคะเขาบอกว่าต้องระวังมากก็คืออาจจะเป็นผู้สูงวัยนะคะเด็กนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของม้ามพร่องนะคะเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยระบบย่อยอาหารจะไม่ค่อยดีละเพราะฉะนั้นอาหารสอดท้องอาหารบางประเภทจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ม้ามพร่องนะคะนั่นก็จะมีปัญหารวมทั้งคนที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยด้วยนะคะ พราะว่าจะเกิดอาการท้องอืดท้องเสียติดเชื้อราง่ายขี้หนาวปวดหัวตัวร้อนต่างๆเป็นต้นนะคะเพราะนั้นผู้สูงวัยก็จะค่อนข้างเซนซิทีฟอ่อนไหวนะคะคือรับอะไรง่ายป่วยง่ายนะคะอย่าทาครีมกันแดดอย่างเร่งรีบคุณหมอบอกว่าให้ทานะคะแต่ทาอย่างอะไรคะอย่างทั่วถึงแล้วก็ค่อยๆพิถีพิถันในการทาครีมกันแดดนะคะในร่มผ้าทาซ้ำทุก2ชั่วโมงค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันรังสีของ UV ต่างๆได้นะคะและสิ่งสำคัญคุณต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าอากาศร้อนจัดนี่มันมีผลต่อเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดแล้วก็ความหดหู่นะคะก็อาจจะทำให้หลายท่านเนี่ยอาจจะเกิดอาการซึมเศร้าเบื่อหน่ายเป็นได้จริงๆนะคะเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าช่วงบ่ายแก่ๆช่วงที่อาจจะมีลมพัดสบายหน่อยเนี่ยออกไปเดินเล่นนะคะช่วงที่ไม่ร้อนจัดนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องพยายามกระฉับกระเฉงเข้าไว้คืออย่าคิดให้มันเหนื่อยหรือว่าอย่าคิดให้มันหดหู่แต่จริงๆอ่ะสภาพอากาศมันมีผลแน่นอนนะคะก็คือว่าปรับอารมณ์รู้เท่าทันนั่นเองนะคะว่าช่วงนี้เราอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองที่เราเป็นก็คืออาจจะมีหลายๆอย่างนะคะอย่างบางท่านเนี่ยคุยกันอากาศร้อนอาจจะทำให้ไม่เจริญอาหารเลยนะคะทานอะไรไม่ได้เพราะทานได้แต่น้ำนะจนท้องเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำจนทานอะไรไม่เข้านะคะแล้วก็ยังมีคำแนะนำอีกหลายด้านนะคะอย่างเช่นการดูแลผิวอย่างเช่นคุณต้องไปโดนแดดมาเนี่ยคุณอาจจะต้องทำไมคะดูแลตัวเองนะคะในการอาบบำรุงผิวโลชั่นทาอะไรต่างๆนะว่านหางจระเข้นะคะหลีกเลี่ยงแดดในวันถัดไปเพราะว่าผิวจะแห้งเกรียมไหม้เลยนะคะบางท่านนะคะเกิดเป็นซันเบิร์นนะคะแล้วก็อาจจะต้องลองใช้สเปรย์ที่บรรเทาผิวไหม้เกรียมนะคะก็เป็นได้นะคะคืออาจจะต้องใช้สเปรย์เข้ามาช่วยนะคะที่จะดูแลผิวรวมทั้งถ้าหากเราต้องออกไปเผชิญอากาศร้อนภายนอกนะคะก็ต้องดูแลเรื่องของการใช้ครีมหรือว่าเครื่องสำอางที่เหมาะสมกับผิวพรรณด้วยนะส่วนใหญ่เพศหญิงก็อาจจะระมัดระวังดีนะคะแต่ว่าเพศชายส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะบางท่านนี่ก็อาจจะไม่ยอมแม้กระทั่งใส่หมวกหรือกางร่มแต่ปัจจุบันนี้ท่านก็เริ่มเห็นแล้วนะคะว่าอย่างในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยผู้ชายหลายท่านนี่ถือร่มนะคะแล้วก็ถือร่มกันแดดเวลาออกไปทานข้าวค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่ดูแลในเรื่องของผิวเพราะว่าเราก็คงกลัวในเรื่องของมะเร็งผิวหนังอะไรต่างๆนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยก็คงจะฝากในเรื่องของวิธีการดูแลในเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการเกิดลมแดดนะคะเป็นลมแดดและรวมทั้งการดูแลสุขภาพโดยรวมในฤดูร้อนนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บในช่วงฤดูร้อนนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ